večerašnje predavanje ja sam ga nazvao višestruko, ko je pročito plakat recimo ili preko maila ako je dobio poruku ili našao poruku, ja sam ga nazvao psihologija podsvesnog uma. Međutim, to može da se nazove malo drugačije, zato što moja ideja u stvari jeste da večeras prikažem jednu paralelu između savremene psihologije i nekih aspekata psihologije danas i drevne psihologije koje možemo naći recimo u drevnim spisima kao što su Vede, znači vedska literatura, u raznim Puranama, Upanišadama i slično. Pa onda ja sam to negdje u podnaslovu isto nazvao vedska psihologija ili transcendentalna psihologija. U stvari malo ćemo dublje ući u sam fenomen psihe ili psihologije, zato sam ovdje napisao, znači da sama reč psihologija sačinjavaju dva termina. Jedan termin je psiha, kao što znate, psiha u prevodu znači, sa grčkog znači duša ili duh. Logos je isto jako dobro poznat termin. Znači li bi neka nauka ili preciznije možda znanje o. Tako da sama psihologija bi u prevodu bila znanje ili nauka o duši ili duhu. Ako danas pročitate neku literaturu ili vam dođe šaka ili neki članak na tu temu tipa psihologija, onda možete vidjeti da psihologija se bavi mnogim, mnogim drugim stvarima, ali u suštini negde zaobilazi u velikom luku sam termin duha ili duša. Znači onoga što praktično je neopažajno, što ne možemo vidjeti ovim očima, ovim čurima i slično. Pa je danas psihologija, možemo slobodno reći, prerasla, u stvari dosta se odmakla od one prvobitne ideje koje psihologija sama po sebi ima, to je da se bavi naukom o duhu ili duši. Što se tiče vedske psihologije ili psihologije koju možemo naći znači u samim drevnim spisima i svetnim spisima, ona započinje pre svega principima koje u startu, da kažemo, teško razumeti. Jeste dosta apstraktno, čovjek mora biti upućen u neke termine, neku filozofiju i sl. Međutim, polako ona ide ka praktičnom ponašanju, koje, da kažemo, dosta lakše shvatiti. Zapadna psihologija, s druge strane, ide obrnutim redom. Ona nastoji da do principa dođe preko proučavanja samog ponašanja. Znači, upravo suprotno. Drugim rečima, psihologija, vedska psihologija ili transcendentalna psihologija kreće u suštine i onda polako pokušava da vam približi tu suštinu na načine kako to već ide, znači na jedan metod, znači kako se to radi. S druge strane, i dovodi vas polako do nekih obrazaca ponašanja, funkcionisanja, parametara uma, inteligencije, čula, percepcije, koji su jako važan element. S druge strane, psihologija danas kreće upravo obrnuto. I to jeste ključna problematika, ako, znači, se vratimo na ovu prvu, ona ide jednim putem koji možemo slobodno reći da je deduktivan put. Znači, sa jednog nivoa istine, razotkrivene prema dole, zapadna filozofija, odnosno psihologija, ide obrnuto, ona ide indukcijom. Znači, ideja je da ja kao posmatrač ili ja kao osoba koja je u potrazi za otkrićem i samospoznajem ili znanjem, ja ću to uraditi svojim sopstvenim moćima. Kako? Pa tako što jednostavno naučim neku školu, naučim neke principe, imam empiriju, znači imam laboratoriju i onda to mogu dovoljan broj puta da ponovim, ne bi li došao do nekih zaključaka. Međutim, taj put je u principu, čak zdravorazumski i logički gledano, vrlo, vrlo dug, mukotrpan, težak i neizvestan, što je najinteresantnije. Zašto danas psihologija tako puno govori o problematici? Zato što bavi se elementima koji su pre svega jako suptilni ili tanani. Kao što znate, postoji ili bar postoji jedna klasifikacija, kaže se da postoje 5 grubih elemenata. To su znači elemenat zemlje, elemenat vode, elemenat vatre, elemenat vazduha i elemenat neba, odnosno etra ili kako već ko zove. Međutim, to nije sve po sebi, znači to nije sve u svemu. Tako dobijemo informaciju da postoji 3 suptilna aspekta u vidu energije, znači u vidu suptilnih energija. Prvi aspekt je aspekt uma. Znači to je jedna energija koja postoji, koja ima svoje njeno poreklo metafizičko ili da kažemo okultno, znači na neki način skriveno od naših očiju. Zatim, za jedan korak stepenicu više postoji inteligencija, koja je također data kao elemenat, međutim, ona se funkcionalno razlikuje od samog uma. Zato je recimo funkcija uma da prihvata stvari i odbija stvari, dokle funkcija inteligencije da pravi diskriminaciju. I ja ću napraviti...
Dobro došla. Ovo je Marija, inače to ne znam. Sad može to. Ja ću samo napisati, postoje 5 funkcije inteligencije. Izvolite. Za razliku od uma, funkcija inteligencije, rekli smo, ima ulogu da pravi diskriminaciju. Znači ona je to, ona je ta koja kaže ovo valja, ovo ne valja. Ja ću napisati generalno koje su 5 funkcije same inteligencije. Prva funkcija inteligencije je sumnja. Šta to znači? To znači da inteligencija se pokreće sumnjom, na neki način, kreće sa sumnjom. To znači da ja počinjem da se pitam da li sam ja primjer, da li sam ja ovo telo ili je to moje telo. Znači ja sumnjam, počinjem da sumnjam. I automatski inteligencija, odnosno ta njena funkcija, ona se aktivira. Zatim, drugi aspekt jeste pozitivna diskriminacija. Znači, inteligencija nam kaže ovo jeste ispravno. Ovako treba. To je druga funkcija inteligencije. Treća funkcija inteligencije jeste negativna diskriminacija. Drugim rečima, ok, ona mi kaže šta jeste, ali mi također kaže šta nije. To je treća funkcija inteligencije. A četvrta funkcija inteligencije je sećanje. Što to znači? To znači da mi nismo, da nas sećanje ne služi i recimo da se u jednom trenutku probudite, da imate neku amneziju i probudite se sada i ovdje u stolici i pitate se otkud ja ovdje. Bili biste jako zbunjeni. Međutim, inteligencija putem sećanja vam daje jedan kontinuitet. Znači vi se sećate da ste juče postojali, juče ste radili to i to, prekriče također, pre godinu dana također. Znači postoje kontinuitet i ona ima tu funkciju ulogu da vam da jedan osjećaj realnosti. To upravo zahvaljujući sećanje. Zato u stvari veliki mudraci i osobe koje se bave praktično putem samospoznaje nastoje na tome da obnove sećanje ili da osveže sećanje. Jer u principu čitava priča i čitav naš problem se sastoji u tome kako da osvežimo sećanje. Kada se jednom setimo, ko smo i šta smo, tu prestaje naš neki problem. I peta funkcija inteligencije je san, odnosno san preko spavanja. Šta to znači? To znači da ako ne spavamo dovoljno, ako spavamo, znači ne spavamo dovoljno, znači onda inteligencija sama po sebi ne može da funkcioniše na pravilan način. Znači, sigurno ste iz iskustva puno puta osjetili, kada malo otvorite, poustanete, pa nešto hoćete raditi, jedva stojite na nogama, ne znate da li levo, da li desno, možda ste ošamućeni i slično. Bravo, dobro večer. Znači, ovo su pet funkcije inteligencije i one su jako bitne. One su jako bitne. Zato što je sama inteligencija jedan suptilni entitet koja, za razliku od samih čula i predmeta čula, operiše sa ovih pet funkcija. I preko inteligencije u stvari možemo doći do... Dobrodošli. Preko inteligencije možemo doći, kaže se čak, u Vedama se kaže da čovjek čistom inteligencijom, jednousmerenom inteligencijom može ugledati sebe. To doslovno stoji tako. Šta to znači, to je već ona jedna druga tema, tako da neću previše ulaziti duboko u to. Večeras ćemo se više zadržati na ovom fenomenu uma. Na ovom fenomenu uma, koji je suptilniji od grubih elemenata i samih predmeta čula, ali je malo grublji element nego sama inteligencija. Ja sam zaboravio samo da završim tu neku gradaciju. Znači, imamo pet grubih elemenata, imamo tri suptilna elementa, spomenuli smo dva, to su um i inteligencija. Treći nisam spomenuo, on se zove lažni ego ili lažni identitet. Znači, lažno poistovećenje, to je također jedan, pa ja bih ga nazvao interfejs, ovako možda kompjuterski termin, računarski termin, ali interfejs je u stvari jako pogodna reč, zato što interfejs je nešto što, recimo, povezuje aparaturu samog kompjutera sa softverom. Znači, ubacuje preko aparature, vi možete ući u jedan virtualni svet praktično i onda tu ugledati razne objekte tog čudnog sveta u samom početku, na koga se kasnije navikavate i stvar postaje, prestaje da bude tako nezgrapna, znači stvar stiče se navika, vaša druga priroda i sve ide lako. Pomoću tog interfejsa ega, odnosno pogrešnog, lažnog ega, mi muku mučimo zato što on u stvari nas stalno navraća da mislimo da mi jesmo ono što nismo u istinu. I zato je on, pošto je jako suptilan, mi ne možemo čak inteligencijom da rešimo taj problem. Zato što je to entitet, element koji je jako tanan i suptilniji od same inteligencije. Znači, mi ne možemo inteligencijom ući u trag tom fenomenu, jedino kako možemo je preko simptoma. I to je ono što je interesantno. Možemo vidjeti jako dobro preko raznih simptoma na kom nivou ko operiše. Da li je neko human tip, da li je neko intelektualan tip ili neko jako nadmen, ponosan, tako dalje. Znači, preko tih simptoma možemo vidjeti u stvari gdje je njegova svest trenutno fokusirana. I naravno, kao jedan nematerijalni element iznad svih tih, znači elemenata, nalazi se jastvo ili duša ili duh, kako hoćete, koji je u principu ubačen u jedan matriks i povezao se preko interfejsa za taj matriks i navikao se na taj matriks. Znači, postoji jezik koga je on naučio, koga ume da prevede na neki svoj jezik i on vremenom jako fino i lako može da operiše u, da kažemo, materiji, koja je potpuno različite prirode od samog duha. Kao što sam rekao, mi ćemo se baviti večeras umom i to onako, naravno, jako teško reći sve u jedno predavanje, ali otprilike rećemo onu suštinu. Možda neko može da primeti to u svom životu, da vidi da mu taj neki šaptač ili unutrašnji glas stalno govori što da radi, pa mu onda govori kako treba, kako ne treba, ali negdje ume da bude jako veliki smarač, može da nam pravi on lično probleme. Tako da ignorisanje same te činjenice neće nam rešiti naš problem. Drugim rečima, mi grešimo ako mislimo da možemo biti bezosećani prema umu. Znači, da ga možemo tek tako ignorisati, po znacima navoda, tući, sklanjati, držati ono, po staklenim zvonom i slično. Zašto? Zato što opisano je da je um realna stvar. Znači, on ima substancu. Sasvim realna stvar i on spada u osam elemenata samih kreacije.
Znači, to nije neka stvar koja je nastala tek tako, ona je nastala u samom momentu kreacije. On je vrlo suptilan, ali je, ima substancijalnost. A njegova priroda što više je treperava, nestala. Znači, koja je njegov ulog? On kaže, da, to hoću, ali u sljedećem momentu on kaže, ma ne, istu stvar neću. Ili ne mogu, dosta mi, tako da. Znači, to je njegova funkcija, on ne može da pravi diskriminaciju. Da li je to dobro za njega, nije dobro za njega. Tu ulogu preuzima inteligencija. A ono što vedski autoriteti kažu i sami sveti spisi, pogotovo Sankhya filozofija, znači drevnih veda, koja je vrlo onako naučna, ona navodi nekih 24 elemenata sveukupne kreacije, znači kompletnu kreaciju se učinjava 24 elemenata, 5 organa za sticanje znanja, 5 organa za delovanje, 5 grubih elemenata, 3 suptilna elementa, 5 čula, i tako dalje. Znači, iz tog izvora dobijemo informaciju da u stvari um sam po sebi je proizvod modaliteta vrline. Šta da čisto razjasnimo o čemu se radi? Vede govore o tri modaliteta ili tri gune materijalne prirode. Naime, ona kaže da čitavu kreaciju možemo podeliti na tri aspekta. Na stvaranje, održavanje i uništenje. Kako na makro, tako na mezo, tako na mikroplanu. I to možemo osjetiti u svojim ličnim primjerima, životima svih nas. Jedna druga, da kažem, tabela, kako to možemo isto da nazovemo, jeste strast, vrlina, neznanje. Znači, bukvalno postoje tri boje, žuta, crvena, plava, i kada pomešate te tri boje u bezbroj kombinacije, dobijete sve ostale boje i razne nijanse i spektra ostalih boja. Vede kaže da upravo to se zove da su te tri niti upletene u tkanje ovog kosmosa i da ništa ne može da se dešava odvojeno od toga. Sam um po sebi je jedan element koji je nastao u samom nastanku, u samoj kreaciji od elementa vrline ili modaliteta vrline. Tako da ukoliko mi imamo tu informaciju pre svega, ali ako se usmerimo na samu njegovu suštinu, on može da se promeni i pročisti. Poenta jeste u tome da, drugim rečima, naš um izvorno jeste čista substanca i prozirna, kao transparentna, ali kada dođe u kontakt sa tim modalitetima, znači uništenje, vrlina, strast, neznanje i sl. Onda on dobija, poprima te boje. To jeste problem, to ono što nama u stvari zadaje problem. Znači, čist um nije problem. Zagađen um, kontaminiran um, jeste veliki problem. I o tome ćemo u stvari večeras govoriti. Znači, ući ćemo malo dublje u suštinu i vidjet ćemo kako možemo iznaći neka realna rješenja i praktična rješenja da u stvari se izborimo sa tim problemom. Ono što ljudi često možda zanemaruju jeste da, znači, background ili pozadina toga šta upravlja umom. Šta je to što upravlja našim umom? Jer on sam po sebi je mehanizam i on radi svoj posao. Međutim, šta je to što opredeljuje zapravo kako će on da funkcioniš? Odgovor leži u stvari, odgovor na to pitanje leži u samim željama. Želje su u stvari taj fenomen, ili već kako da to nazovem, koji upravljaju, odnosno koji upravljaju našim umom, našim bićem i sl. Znači, želje leže u pozadini čitavog našeg bića. Savršenstvo života bi bilo da svoje želje usmerimo prema zadovoljenju nekog višeg plana. Onda, blago rečeno, bi mogli da rešimo veći deo svog problema. Problem je u tome što naše, da kažemo, uprljene želje ili pogrešne na neki način želje, iracionalne želje, se sastoji i počinju u onom trenutku da nas stvaraju problem. Kada mi odlučimo da mi smo ti koji treba da upravljamo elementima ove kreacije. Drugim rečima, ako vas neko pita čemu služi sunce, mesec, nebeska tela, planeta, zemlja, bilo koji predmet, čovjek će možda bez puno razmišljanja reći, pa meni. Vrlo jasno i glasno. Čemu služi sunce? Meni, da me ogreje. Čemu služi mjesec? Meni, iz tog i tog razloga. Čemu služi planeta? Meni, da bi ja mogu da hodam, ja misliš. Znači, tu se razvija onaj osjećaj, ja sam kontroler. Da biste nešto uživali, morate da kontrolišete. Znači, morate ga staviti pod neki krišel, neke granice, da bi mogli da manipulišete time. A drugim rečima, naš problem je započeo onda, kada je naš um, koji je izvorno čist po sebi, postao na neki način dodirnut tim trima silama i, uslovno rečeno, postao zagađen materijom. To se desilo jako davno, jako je teško reći kad i na koji način, ali je činjenica da to danas postoji, da mi u stvari imamo problem sa time. A ovo izlaganje ću opisati kroz pet tema. Na prvom mjestu reći ću, u stvari već sam rekao nešto o esenciji samog uma, koji je modalitet vrline, što u suštini predstavlja energiju nad duše, kažu vede, ili jednog aspekta apsoluta koji je lokalizovane prirode. On postoji i prebiva u srcima svih nas. Neki ga zovu savest, neki ga zovu unutrašnji glas, neki ga zovu nad duša itd. Zatim, kada supstancu uma usmerimo ka apsolutu, onda dobijemo nešto što se zove božanska svesnost. I to je jedno stanje nepogrešive vrline koja je iznad ova tri modaliteta prirode, odnosno neznanja, strasti i vrline. Treća stvar, da bismo usmerili um ka apsolutu, moramo da kanališemo svoje želje ka apsolutu, ili ka Bogu, ili već kako da nazovemo. Znači, ne možemo pričati o kontroli uma, usresređivanju uma ili fokusu uma ili smirivanju uma bez da menjamo sopstvene želje. Zašto? Malo pre sam rekao, u sadržaju našeg uma dolaze razne slike i zvuci i razni oblici vođeni željom. Znači, nastali iz želje. Jako je teško reći šta želja jest. Ono što za sigurno možemo reći jeste da nas vede obaveštavaju o tome da želje nastaju od same duše i da su oni simptom duše. Ali ako vi probate sa nivoa intelekta ili nekog drugog nivoa da objasnite šta je želja ili recimo šta je ljubav, jako teško. To možemo da konstatujemo, da kažemo da, to postoji, ali ne možemo reći na koji način to se deluje, na koji način se to odvija i kako to funkcioniše. Drugim rečima, kvalitet našeg uma bukvalno se ogleda u kvalitetu naših želja. Broj četiri, na osnovu logike ove druge poente, znači kada usmerimo svoj um ka apsolutu, jasno je da je izvorno stanje uma jedna čista svesnost, ili možemo reći božanska svesnost, koja biva pomračena čim naša želja krene ka tome da upravlja materijom. I peto, ono što možemo reći onako slobodno, terminološki, što zovemo materijalni um, u suštini predstavlja naše stanje vezanosti, odnosno privučenosti materijom ili oblicima materijom. Što su pet tema koje u principu u suštini sačinjava osnovu večerašnjeg izlaganja i sad ćemo krenuti redom. Znači, rekli smo da um ne možemo tako lako da zanemarimo, a predstavlja negde naš problem. Zašto? Zato što jedna od funkcije uma, on ima trojaku funkciju. Prva funkcija je mišljenje, znači ja mislim. Druga funkcija je osjećanje, znači osjećamo gajimo neke emocije, imamo osjećaje. I treća funkcija je htenje. Znači ja prvo mislim, osjećam, a zatim onda se pojavljuje porid, znači ja to i hoću. Da uradim, da odem, da sredim, da napravim, da već šta, već zavisno od želje. Znači, um je vrlo realna stvar, jer predstavlja, kao što sam rekao, energiju apsoluta. Znači, to je supstanca, to nije senka, to je supstanca. senka u principu postoji samo zahvaljujući supstanci, znači nešto što je supstancijalno može da baca senku. Međutim, um nije senka, um je supstanca, ona je vrlo, vrlo, vrlo realan entitet. I to ne smemo nikako smesti sa uma kada pričamo o ovoj temi. Jer na energetskom nivou naše mentalne aktivnosti, znači mišljenja, imaginacija, vizualizacija, koncentracija itd. jesu realne dešavanje. To je vrlo, vrlo realno. Kada vi noću sanjate ili spavate, je jako realno. Može neko reći, ma da, ja kad se probudim, to je samo san. Da. Ali ako napravimo snimak, znači, tvog stanja, dok si sanja i spavao, ne možeš reći da to nije bilo realno. Srce ti je pumpalo, znojio si se, možda si vrištao, plakao, urlikao i tako dalje. Možda si imao neku noćnu moru. Jako realna situacija. Ali, kad se čovjek probudi, nađe se u nekom, da kažem, na nekom obudnom stanju svesti, on počinje da doživljava tu realnost kao realno. Pitanje je šta je realno. Rekli smo da um deluje u skladu sa našim željama, a te naše želje u našem slučaju nisu ništa drugo nego naša privučenost materijom, odnosno materijnim oblicima, i to je ono što komplikuje naše mentalne procese. Ta privučenost u stvari. Znači vezano za to i to, za oblik, za stvar, za predmet, za oblik neke osobe i tako dalje. Ta vezanost u stvari predstavlja naš problem i našu muku. Preko uređenja prirode, dejstvo našeg uma stvara fizičke posljedice koje su trenutne ili zakasnele. Znači ne samo da to postoji eto tako kao neki entitet po sebi ili parafenomen, nego on nas vrlo realno dovodi u određeni problem. Pa taj problem, odnosno sam čin, može da prouzrokuje kao trenutna reakcija, znači vi neko gurnete, on vam vrati, ili može biti zakasnela reakcija. Znači vi uradite u jednom momentu svoje egzistencije nešto, čak možda smetnete sa uma i zaboravite, a onda kroz neko vreme, po sistemu zakona akcije i reakcije, to vam se vrati. Možda jednako, možda još gore, možda blaža varijanta, zavisi. Znači, to bi bila zakasnela reakcija. Ono što, od čega mi možemo slobodno reći, slobodno da kažemo od čega možda krenemo, jeste ovo, znači, ovaj mikrokosmos, znači ovo telo u kome smo smešteni, zato što je to neko najbliže okruženje. I, recimo, u Vedama postoji jedan stručan termin, on to naziva polje delova. Znači, mi svi imamo telo, ovo materijalno telo, naravno, postoji drugi vidovi tela, suptilno telo, astralno telo, mentalno telo, duhovno telo i slično, emocionalno telo, ali ovde grubo telo je naše polje delova. Znači, to je ono što nam je dato za ovaj život, s čime operišemo, i pitanje je samo vremena koliko ćemo još to moći. Znači, data neka slobodna volja, data neka inteligencija, slično, neko rođenje u datoj porodici, znači krećemo sa nekim datostima. Sve ostalo izvan našeg tela čini takozvano spoljno okruženje. Pošto naše telo i sve oko njega reaguju na naše stanje uma, onda imamo takozvanu situaciju da um vlada materijom. Vi pre nego što bilo šta uradite u umu, obratite pažnju, ako možda do sad niste, vi prvo pomislite, zašto ja ne bi uradio ovo, ili hajde da uradim ovo. Znači, hoću. Mislim, osjećam, htenje, hoću. To se jako brzo možda desi, i onda vi ustajete i krećete da odradite neku radnju. Znači, pre nego što se radnja desi, taj mehanizam se desi u vašoj glavi. Znači, imamo fenomen da um vlada materijom. Drugim rečima, vi poželite, odnosno pomislite nešto, to blago rečeno postoje realno. Vidimo da je u stvari jedan viši, suptilniji princip, iako ne tako opipljiv i nevidljiv, pokreće ovo telo. Zar ne? Znači vi pomislite, a onda krenete, pa odete, pa kupite nešto, pa odete do nekog, pa razgovarate s nekim, pa radite neki posao, pa i slično. Znači, bukvalno imamo jednu jako interesantnu situaciju. Međutim, iako on upravlja ovim telom, kao suptilni element. Kaže se, on caruje, snaga klade balje. Iako on upravlja, to ne znači da sebe i svet možemo menjati samo time što naš um i naše želje, tako što mi pomislimo, recimo, da ja ovo neću ili ovo ne mogu ili ovo mi se ne sviđa. Zašto? Zato što našim umom, ne zaboravite, upravljaju naše želje. Znači, nije dovoljno reći, da, ja neću. Ko tebe pita? Da li ti možeš, da li ti imaš, da li ti možeš da uđeš u sam srž onoga šta tobom upravlja? Da li ti možeš da uđeš u samu želju? Da možeš da kontrolišeš svoju želju? To je dobro pitanje. Činjenica je da svojim umom kontrolišemo materiju sve vreme, ali je pitanje šta kontroliše naš um. To je dobro pitanje. Kao što sam malo prerekao, odgovor je da našim umom upravljaju želje. Ono što sada imamo vrlo jasno pred sobom, znači jednu sliku, to je da na raspolaganju imamo opciju da li ćemo dozvoliti da našim umom upravljaju materijalne želje ili spiritualne želje. Znači, blago rečeno, da neka najdublja podela, znači duhovno i materijalno. To je sad ono što pred nas dolazi. Ali konstatovali smo da našim umom upravljaju želje. I možemo vidjeti koliko je to klizav teren. Jer nije sve što želite da vam treba. Šta više, stvar je vrlo obrnuta. Malo toga što vam treba, vi negde i ne želite. Ili nemate ideju šta bi to moglo da bude. Ne znajući da vam možda upravo to treba. Ili nemožete da odaberete od silnih naleta raznih želja šta je ono što meni zaista treba. Da ne bude ni previše, ni premalo, nego onako baš totalno. Drugim rečima, ono što mi sve vreme negde radimo jeste da se iznova hvatamo u koštac sa sopstvenim željama, koje su ovake ili onake, nezavisno, mi ne možemo jako puno tu da utičemo, čini se, na izgled. Ali, pre nego to učinimo, moramo da znamo da naše želje sačinjava vrlo snažna i nevidljiva vojska u vidu požude, koja zarobljava naš um, naša čula i našu inteligenciju. Sada je to vrlo zanimljivo, kaže se da je požuda ili kako to strast veliki neprijatelj čoveka s jedne strane. Zašto? Zato što ona traži svoje. Ona traži da bude zadovoljena. Međutim, navodi se primjer, ako vi ulje dolivate na vatru koja predstavlja tu požudu, kako ćete ugasiti tu vatru? Nema šanse. Buda je rekao da svaki organ, svako čulo u stvari je vatra u smislu da gori u požudu. I ta požuda mora biti zadovoljena. Ono što je nesretna okolnost jeste da isto ta požuda pomračuje naš pravi um, našu inteligenciju i naše jasno. I dešava se upravo to da to upravlja nama. Znači neka niska strast ili ono što bi možda neko rekao animalno u čoveku, još uvijek negde nije pobeđeno. Ideja je da se to animalno u čoveku sublimira i dovede do nivoa ljudskog bića, pa kasnije, znači sa tog nivoa prema božanskom. Šta se dešava? Recimo, puno puta, bar meni se desilo, verujem i vama, um nas dovede u neki problem. Mi priznamo sami sebi drugima, ja ovo nisam želeo. Zašto mi se ovo desilo? Kako to moglo meni da se desi? Ali kako uopšte da znamo šta želimo? To je dobro pitanje. Kako vi možete sa sigurnošću reći da vi niste želeli to i to? Drugim rečima neko može reći, ja sigurno ne želim da mi se to desi. I on negde ubeđen da to ne želi. Međutim, nesvesno on deluje u tom smeru upravo želeći nesvesno da uradi to i to mu se dešava, htio on ili ne. Drugim rečima, to nesvesno ili neosvešteno ili podsvesno je ono iz čega naše želje dolaze. Znači, to je jedna, ne znam kako bi to nazvao, jedan konglomerat znači u koga je pohranjen, u koga su pohranjena sva sećanja i sva prošlost neka, čak i sva budućnost i neka sadašnjost, ono što Jung je u svojoj terminologiji nazivao kolektivno nesvesno. I statistika pokazuje da čak 95% nama sada i ovde upravlja to nesvesno. Čak 95%. Drugim rečima, racijom ili razumom ili zdravim razumom malo toga možemo da vidimo i da čak da pomoću toga da rešimo neki realan problem. Zašto? Zato što su to na izgled dva sveta koja se ne mešaju jedan s drugim na vidljiv način ili direktan način. I zato preko arhetipova, preko razne simbolike, sam Jung je radio pogotovo zadnji period svog života i poslednje godine svog života, znači već u dubokoj nekoj starosti, služići se naravno nekom simbolikom, kartama, simbolima, tarotom i slično, da bi mogao da pronikne i dublje da uđe u sam mehanizam kako to funkcioniše. Ja naravno neću sad pričati večeras o arhetipovima i o Jungu, ali je lako čisto da se podsjetimo. Ono što je zanimljivo jeste da same želje, znači kada smo govorili o samoj suptilnosti stvari, same želje jesu suptilnije od uma, koji je takođe suptilan, ali manje suptilan. Ima jedno jako lepo poređenje da sam um, on se poredi sa jednom ustalom barom. Znate, nađete na negde neku baru gde dugo nije padala kiša. I onda s vremena na vreme iz te bare izađe neki mehurić. Blup, na površinu se pojavi. Opisano je da upravo u sadržaj našeg uma je takav, blago rečeno. I ti mehurići koji s vremena na vreme sa dna te bare isplivaju gore na površinu su upravo te želje. Mi tu na izgled ne možemo puno da utičemo, niti smo svesni, niti možemo da kontrolišemo kako to se dešava, ali je činjenica da se s vremena na vreme to dešava. Šta više, iz našeg posvesnog isplivavaju neke želje čak koje ne znamo da objasnimo odakle nama to. U ovom životu mi to nismo stigli da odradimo, nismo stigli da se sretnemo, nismo stigli da čitamo o tome. Ali one se pojave. U našem umu jednostavno isplodi se slika. To je poput tog mehurića koji se jednostavno probije kroz svu tu baruštinu i ispliva gore jednostavno u svesu. I onda mi to konstatujemo da je ne znam. Evociramo neku uspomenu ili neko sećanje ili nešto što je ostavilo jako velik utisak na nas. Ne znajući pritom da objasnimo zašto to meni treba ili odakle sve to.
Nije želja povezana sa životom?
Jeste, vrlo je povezana u smislu... To je dobra, jeste, to je istina. Ona je povezana...
Recimo, nekom čoveku pre 200 godina da se pojavi želja da ima digitalni sat.
To bi mogli tako da se kaže. Međutim, ima fenomena, recimo, da pojavljuju se, recimo, razne čudne želje u čovekovi svesti. I on ne zna da objasni to. Što je interesantno, možda on sam ne iznosi pred druge, on čak beži, koliko je svesnost jako suptilna i to nesvesna, on beži od nekih stvari kojih se plaši, da počinje da sumnja da li ja stvarno želim to ili sam lud. Pitanje je koliko čovjek sa distance u stvari može da sagleda pravu sliku stvari. Znači da kaže decidirano odakle to je tu. Tako da čovjek često to ne želi da podeli s drugima. Čak beži sam od toga. I toga ima, nažalost. Znači, ali s druge strane, ovo što ste vi rekli, pošto to dolazi iz nekog našeg nesvesna, ali to jeste neko naše nesvesno. Međutim, mi delimo to nesvesno i sa kolektivni nesvesno, znači to je negde pohranjeno u eta, u akaš, ili kako već ko zove, u nesvesno. I onda često iz tog konglomerata svega i svačega se manifestuje nešto. I mi ne znamo da objasnimo šta. Međutim, to ste dobro primetili da ako na nešto nas ostavilo jak utisak, jaku impresiju, onda taj ožiljak negdje ostaje na planu našeg uma, dovoljno je samo da se evocira, da se prisjetimo nekog događaja i onda bukvalno nezadrživo emocije ili sve ostalo u paketu kreće iz nas napolje. To je isto zanimljivo. To se tehnički zove samskare na sanskritu. Što su te impresije jače i dublje, one, u stvari rečene za one, su te koje formiraju našu želju. I da je vrlo primetno da sami utisci, jaki utisci, najjači utisci, dominiraju našim životom i oni su ti koji praktično u datom momentu skreću ili usmeravaju našu sudbinu, naše neko dešavanje, naš neki život. Nažalost, ta impresija može biti i negativnog tipa, negativnog karaktera, tako da onda ljudi imaju jako puno problema i ne mogu da reše taj problem. Stalno sve njihove želje iznesvesno puljaju preko te brazde, jako su nemoćni da se suprostave tim. Naravno, sad postoje razne tehnike kako to može da se reguliše, da se sredi, ali polako, daći ćemo i do toga. Znači, point ove analogije jeste da često, u stvari u najvećoj većini slučajeva, mi nismo svesni sopstvenih želja. Zato što one negdje leže ispod površine svesti ili onog što zovemo svest. Znači, one su pohranjene u našoj podsvesti ili nesvesti. Šta to ukazuje u stvari? Ta slika da to neočekavano ispoljavanje naših želja na površini našeg sopstvenog uma ukazuje da je naš um u stanju da reprodukuje bilo koju čunu impresiju koju smo nekada doživjeli. Znači, on jeste u stanju da napravi reprodukciju to, znači da ponovo proživi to isto. Iako to se desilo možda nazad 10, 15, 20 godina. Naravno, možemo, neke tehnike idu dosta daleko da čak iz nekih ranijih inkarnacija, prošlih života, ostaju neraščišćene impresije, jake impresije, jake utisci, koji u ovom životu možda usmeravaju naš život u određenom smeru. Ovo što ste vi dobro primetili, da mi možemo čak stvoriti u našem umu impresije koje nikada pre nismo doživjeli, ukoliko su naravno sačinjene od poznatih elemenata. To je isto moguće. Um je kao neka televizija unutar skladišta podsvesnih želja. Recimo, kada sanjate, taj primjer je onako interesantan. Ako vi imate poznate elemente, recimo, imate elemenat zlata kao fenomen i imate elemenat drveta kao fenomen. To su vama jako dobro poznati negde fenomeni. Međutim, što se dešava u snu? U snu vi vidite zlatno drvo. Znači, vi od poznatih elemenata um kreira jedan novi spoj ta dva poznata činjenica i vi, recimo, u svojoj svesti, u umu dok sanjate, vidite zlatno drvo ili zlatnu planinu ili nešto zlatno, što u principu u realnosti ne možete vidjeti, osim samo možda na ekranu svog uma. Znači, možete zamisliti ili maštati o tome i tako dalje. Zahvaljujući umu, kaže se da je um šesto čulo. Svi utisci, sve impresije idu preko čula. Miris, ukus, dodir, vid, sluh i tako dalje. I dolaze, šalju informacije, impresiju, šalju um. Um to prevodi na svoj jezik. I zahvaljujući umu, mi vidimo, osjećamo, čujemo, mirišemo i tako dalje. To je praktično, čitava priča se odvija u umu. Iz spoljnog sveta dobijemo impetus ili podsticaj. Um to prevodi na svoj jezik, jer već o, znači, dolazimo sa nekom datošću i onda mi to vidimo, čujemo i tako dalje. A dok mi sami kontempliramo predstavu koju um pravi, nove želje se javljaju usled umne kontemplacije samog uma. Znači, dok mi nešto gledamo, to je bilo zanimljivo, želje počinju da se nove i nove stvore. Znači, vi radite kontemplaciju ili koncentrišete se na nešto, automatski želje se pojavljaju i kreću u susret tom. A ono što je najčešći slučaj jeste da mi opažamo uglavnom one želje koje su već negde uvrežene, koje su već, koje imaju opipljive oblike od ranije u kontekstu socijalizacije, društva, morala i nekih ostalih obrazaca usklađenosti u kojima obitava. Pojedine naše želje se uklapaju u ideje drugih ljudi također po pitanju toga, koji su naravno, s kojim delimo neki prostor, neku porodicu, recimo može to biti porodica ili nacija ili društvo ili prijatelji, kolegi s posla. I oni recimo sami kreiraju sliku o nama samima, znači ko mi jesmo, kako treba da radimo ovo, kako treba da radimo ono i šta oni od nas očekuju da mi bude. Naravno, mi dosta često se povodimo za očekivanjima kako nas drugi vide, šta žele od nas, koje su neki ciljevi koje treba da ostvarimo i tako. Znači, mi često sebe doživljavamo u toj priči. Druga stvar, postoje mi sami, ako sebi priznamo, a nema razloga da ne priznamo bar sebi, jeste da u našem umu mi imamo razne želje koje dolaze od nas samih, ali koje mi krijemo od drugih i pokušamo čak od samih sebe da sakrijemo. Ima tri aspekta, tri plana bitisanja. Jedan je kolektivan, znači društveni plan, jedan je porodični, recimo, plan, jedan je lični plan. Znači, vi na nivou društva operišete kako operišete, znači stavljate se određene uloge, od vas očekuje ovo, od vas očekuje ovo i tako dalje. Kad dođete kući, onda imate porodicu, vi igrate ulogu oca ili majke ili, ne znam, ćerke ili sina. Ali imate jedan plan koji je vaš ličan. I jednostavno vi to čak i od sebe samog gledate da jako dobro sakrijete. Znači, vaše neke, možda, tabu neke želje ili slično, koje ne biste želili da iznesete drugima, a da vas oni osude i tako. Kasnije mogu da krenu iz nas kao bujica, nezadrživa bujica i to čovjeka dovodi do nervnog sloma, do ludila i sl. Znači, vrlo, vrlo nezgodno. A mnoge želje naše su toliko potisnute da se recimo ispoljavaju samo u snu. Znači, samo dok sanjimo, te neke potisnute želje, skrivene želje, dolaze u naš sadržaj um. I one kasnije mogu da vrše skriven uticaj na naš um kada se probudimo. One su opet te koje nas usmeravaju, idu tamo, idu vamo. I pošto mi naravno ne obraćamo puno pažnju, ne pridajemo puno pažnju tome, onda mi nekako slušamo taj neki unutrašnji glas i idemo, radimo ovo i radimo ovo. A kasnije to se manifestuje kao dobro ili loše, zavisno od samog čina delovanja. Znači, zavisi što smo radili. Ono što jeste praksa, odnosno što nije praksa, jeste da sada krenemo da prolazimo kroz sve procese identifikacije, da se identifikujemo sa svakom našom željom. To je jako teško. Želje su bezbrojne. Znači, to u principu je vrlo nerealno. Ali, ono što zasigurno možemo da uradimo jeste da pođemo od jedne činjenice, a to je da osnovu svih naših želja, znači baza ili osnova svih naših želja, nju čini samo jedna jedina želja iz koje nastaju sve ostale želje, koja nas i dovodi u ovaj materijalni svijet, a to je da želimo da uživamo i da želimo da kontrolišemo. Drugim rečima, ja želim da budem ono što Bog jeste, znači vrhovni kontroler, vrhovni upravitelj i vrhovni uživalac. To je, znači, bazična želja koja nas je negdje dovela u ovu situaciju ovdje i sada. To je sasvim, sasvim sigurno. Jer pogledajte, ako napravite neki presek svog života, on se sastoji upravo iz te dve struje. koji idu paralelno. Ja želim da kontrolišem, ja želim da uživam. U principu sve se svodi na to. A ono što je zanimljivo da sama uzimanje u obzir same ove poente, i ako se malo zamislimo oko toga, pomeditiramo malo o tome, dolazimo do početka onoga što se zove transcendentalna psihologija. Znači prelazimo prag nečega što se zove transcendentalna psihologija. Samo priznanje ove činjenice sebi i drugima počinje da nas negde iščišćava, počišćava i slično. Znači ako sami mi to priznamo sebi negde, pre svega sebi, onda ima nada, onda tu započinjemo jedno putešestvije koje je onako vrlo zanimljivo. Na tom putešestviju, znači sama psihologija transcendentalna daje dve mogućnosti, daje dva aspekta. Prvi aspekt je takozvani pozitivan aspekt, drugi aspekt je takozvani negativan aspekt. U čemu se to sastoji? Negativan aspekt ili negativan metod bi otprilike činila razna pravila, zabrane, restrikcije, neke tehnike, mehaničke vežbe, koje bukvalno zatvaraju kanal prema nižoj materialističkoj svesti. Znači one su taj ona, posljednji sloj koji na neki način zatvaraju mogućnost uplivu animala. S druge strane postoji pozitivna alternativa ili pozitivan metod, on s druge strane otvara kanal prema višoj svesti koja nas vraća natrag u Božje carstvo ili duhovno carstvo, u neku pravu realnost. Šta to podrazumeva? To podrazumeva pre svega kontemplaciju tema, samih tema koje su transcendentalne. Što znači transcendentalne? Čisto da se osvrnemo i da pojasnimo. Transcendentalno znači nešto što nije od ovoga sveta, nešto što nadilazi ona tri modaliteta o kojima smo malo pričali, strast, neznanje i veličina. To je neka sfera transcendencije, blago rečeno. Ako uspemo da u svojoj praksi kontempliramo sadržaje iz te sfere, onda mi možemo u stvari da okrenemo, da napravimo jedan kanal koji može da nas okrene i da nas vodi prema gore, znači prema višem sferama postoje. To je jedna stvar. Druga stvar, da možemo sopstvena čula koja su nam data takođe da koristimo u raznim vrstama služenja kreaciji. Drugim rečima, svako od nas je neki mali šrapić kreacije, ima neki svoj kod koga možda trenutno sada i ovde možda neko zna, možda neko ne zna, ali kako ga dokrenete, on ga ima. Znači on, čovjek ili biće ljudsko, ono mora da zna šta ja to jesam i čemu ja to služim. Ili holistički pristup je taj da ja sebe ne mogu da odvojim od celine ili od celog kosmosa koje je jedno telo, prema tome ja sam sastavni deo toga. Znači ja imam neko svoje mesto, vreme i neke okolnosti u kojima funkcionišem, i to je tako. Ono što je neki moj zadatak jeste da otkrijem šta to jeste, gde sam tu ja i šta mi je činim. Znači u suštini jeste lako, ali s druge strane i nije lako. Znači, drugim rečima, glavna stvar u ovom pozitivnom metodu bi bila ta da naš um usredsredimo na suštinu ili na izvor, na uzrok, drugim rečima. Ako bi sad pričali terminima filozofije, filozofija je davno digla ruke od uzroka. Zato što jednostavno shvatilo je da nemoćna, to već prelazi u onu stranu, metafiziku, i davno je digla ruke da se bavi uopšte metafizikom, kao onda se bavi nekim fenomenalnim svetom, znači nekim pojemnim svetom unutra, ovde i sada, znači u okviru samog univerzuma. Znači, kontrola uma u smislu restrikcije obuzdavanja bi bila taj negativni metod. Koncentracija na apsolut ili na sam uzrok bi bio pozitivan aspekt. Znači, ovdje imamo dve stvari. i obe stvari treba da funkcionišu zajedno. Jer nije dovoljno samo negirati nešto, zato što će to otići u krajnost. Ali nije isto tako dovoljno samo držati se slepo neke priče ili istine o suštini, onda će to otići u drugu krajnost. Znači, vi morate jednakim očima, morate da imate istovremeno viziju toga šta jeste, a šta nije. Ako imate viziju samo onoga šta jeste, jako je teško da ne odete u krajnost. I obrnuto. Znači, mora te dve struje, znači ta dva puta mora da idu u paralelu. Znači, ja moram da znam svoju višu prirodu, ali također moram da znam kako operiše ovaj materijalni svet. Od koga ja naravno nisam sačinjen, znači ja se ipak razlikujem od toga negde. I što kaže u Bibliji, ja jesam u ovom svetu, ali nisam od ovoga sveta. A ideja je da preko raznih metoda učinimo da naš trenutni um, koji nam stvara nevolje, učinimo prijateljem tako što ovladamo njim. Jer kaže se da taj um koji nam stvara neprilike u vidu raznih nerašećenih emocija, sećanja, neke prošlosti i tako dalje, on predstavlja neprijatelja naša. Ali isti taj um, ako počinimo više volje, onda on postaje naš jako dobar prijatelj. U tome se sastoji čitava priča. Znači, mi moramo doći do jedne tačke kada smo u stanju da inteligencijom, znači diskriminacijom, pravimo razliku između jastva i uma. Vrlo jednostavno, možemo da napravimo jedan, kako se to kaže, eksperiment. Evo ću sad zamoliti vas kao publiku da sledite moje instrukcije, znači tu gde jeste. Ja ću vas pitati, znači radite isto što i ja. Podignite, znači pokažite, podignite, nek svi podignu desnu ruku. Podignite. To je vaša desna ruka. Sada nek svi podignu levu ruku. Dodirite svoje dve ruke i vašu glavu. Pokažite vaš stomak, ruke, pipnite uši, ramena, bilo šta. E sada je moje pitanje da pokažete i uprite prstom u sebe. Marina je ona već naučila. To je jako dobar test da može vidjeti koliko tu, kada se to desi, znači kada mi treba u jednom trenutku da upirimo prst u nas same, e tu već zastanemo, pa onda malo smo zbunjeni, pa onda zavisi. Uglavnom ljudi pokaže ovo tu, znači tu. I nekako znamo da mi tu prebivamo. Kako? Intuitivno, nekako. A kada mi slušamo taj glas iznutra, ne možemo biti sigurni da li to glas Boži, znači iznutra u smislu da dolazi od pravog izvora, znači da nam govori prave stvari, ili dolazi od uma. To je jako teško da razlučimo. Zato mora postojati neki reper u spoljnom svetu, na koga možemo da se oslonimo i da proverimo ono što dolazi iznutra nas. Postoje tri autoriteta i načina kako to možemo da proverimo. Znači, kada se nešto iznutra servira da treba da uradite, vi možete naravno konsultovati Sveti spis, pod broj 1, pod broj 2, možete se obratiti nekom svom vodiču ili duhovnom vodiču koji je već dobro utemeljen u samospoznaji i možete pitati ostale samospoznate osobe ili mudrace. Što su tri izvora gdje mi možemo proveriti iznutra to što nam dolazi, da li je ispravno ili nije ispravno. Zašto je to važno? Važno je zato, ako mi ne konsultujemo ta tri izvora i radimo po nekom svom osjećaju i nahođenju, može se desiti, što se najčešće dešava, da dolazimo u čarsokak. To znači, neminovno se javlja problem. A to, ako se sećate, ako vratimo filmu nazad, ona priča o zakonu akcije i reakcije. Naravno, ja sam samo spomenuo. Znači, svaka akcija povlači jednaku i suprotnu reakciju. I to je čak Isak Njutnji svoje vremena konstatovao, pa je to uvršteno u jedan od njegovih zakona fizike. Toga negde moramo biti svesni da je to tako.
Da li je jasno, da li je to ono što dolazi od same duše ili od uma, pitanje. I zato je jako dobro proveriti. A drugim rečima, naš zadatak je da naglasimo naš transcendentalni aspekt postojanja. Jer kao što znate, postoji naš materijalni aspekt postojanja, ali također postoji naš transcendentalni aspekt postojanja. A prirodu samog jaspa čini čista duhovna energija. I kaže se da je svako od nas delić i čestica ili duša te duhovne energije i zato mi sami moramo da pokrenemo tu skrivenu silu koja je svojstvena pravom jaspu. Znači, moramo, drugim rečima, naći snage u nama samima. Kaže se da je duh ili duša toliko moćan da on ima tu potencijalno veliku i ogromnu snagu pomoću koje mi možemo da isplivamo iz svakog mogućeg problema. Pitanje je samo koliko mi verujemo u to i koliko smo spremni da se prihvatimo to posle. Naš pokušaj da ogledamo umom započinje u principu i završava molitvu. Znači, molitva je jako važan, može da bude, ako je prihvatimo kao takvu, jako fina, dobra i najbolja u stvari tehnika kako mi možemo da ogledamo umom. Na sanskritu to se zove mantra. Mantra u svom samom nazivu ima dva korena reči, manas i trajate. Manas znači um, trajate znači kontrola. Drugim rečima, pomoću mantra ili molitve, mi možemo da ostvarimo kontrolu uma. Samim tim možemo da uđemo u srž naših želja i da prepoznamo kakve te želje jesu i da li nam treba ili nam ne treba. Drugim rečima, u meditaciji, u molitvi, mi operišemo i funkcionišemo u jednom izmenjenom stanju svesti, očigledno, i tu dobijemo otkrovenje, blagorečeno, znači dobijemo neke informacije od ovdje i opet ne znajući kako i od koga. Naravno, ako se molimo na pravo adresu, onda dobijamo prave informacije. Ako ne, opet može biti zloupotrebljeno, jer sve u ovom svetu može biti zloupotrebljeno. Znači, molitva, praktično molitva bi činila spoj ili sintezu ili kombinaciju pozitivnog i negativnog načina kontrole uma. Ako se sjećate, znači negativno bi bio u vidu nekih inhibicija ili nekih zabrana, negacija, znači ne ovo, ne ovo i tako dalje. Pozitivno bi bilo opet, znači alternativa, znači vrlo konkretno vezivanje za više sfere, a molitva u stvari čini kao jedan most između ta dva. A pozitivan deo čini sama molitva. Šta obično sačinjena molitva? Molitva je obično sačinjena, ili prava molitva bi trebala da bude sačinjena od imena Gospoda. Kaže se da, to sam nedavno pročitao i jako mi se svidjelo, kaže, Gospodu ili Bogu se ne trebamo moliti, njega trebamo slaviti. Jer kad mi nešto molimo, obično je to Bože daj mi ovo, Bože daj mi ovo. I često ne znamo šta bismo mi to mogli da molimo. Međutim, ako slavimo Gospoda, a on se slavi preko, recimo, izgovaranja ili pevanja njegovih svetih imena, koja su mnoga i bezbrojna, onda ne možemo da pogrešimo. Šta se dešava u toj situaciji? Dešava se da naš um više nije zaranjen u materijalne sadržaje. I funkcija uma izvorno je data da prihvata i da odbije. Ali izvorno šta da prihvata i šta da odbije? Da prihvata duh, da odbija materiju.
Toga sledi da se on menja pomoću naše sposobnosti ili pomoću toga što Bog menja naše. Znači, jedno od ta dva. Ili mi um promenimo pomoću naše sposobnosti, ili se um promeni usled dejstva Božje, ali bez naše sposobnosti.
Moguće je jedno i drugo, znači, ali u principu negde krajnje rješenje, znači pravo rješenje, trajno rješenje bolje reći, bi bio upravo ovo drugo. Znači da mi možemo naći neki naš metod kako da ga smirimo, ali nije trajan, to je problem. Upravo ovo drugo jeste pravo rješenje, da znači um počinjeno u Božoj volji.
Znači ne pomoći naše sposobnosti, nego putem molitve, um se menja Božijom
voljom. Tako je, možemo i tako to da rečemo, zato što u principu da, tu glavni faktor igra inteligencija, jer ona pravi diskriminaciju, šta jeste od onoga šta nije. I onda praktično...
Pitanje je sada kako umilostiviti Božju volju da nam
smiri to je ispravno pitanje, znači to je opet, time se bavi religija ozbiljno i u suštini negde, znači to već se zalazio malo u sferu religije. Naravno ja ne bi sad ulazio u to, je neka već druga tema, ali čisto da konstatujemo da to jeste, znači to stoji. Dobro. Pa sada dolazimo do pitanja praktičnog. Znači ako smo rekli da postoji neka čitava armija želja koja radi blagorečeno protiv nas, tako što nas tera da radimo ono što ne želimo. Često sebe možemo zateći da ja ne želim to da radim, ali moram da radim. Zašto? Pa, slab sam po pitanju toga i toga. Jednostavno to mi je slaba stvar. I zato moram da radim. Iako nam razum ili inteligencija kaže ne, to nije dobro. Ali ne možemo, previše smo, možda to se zove tehnički slabost srca. Jednostavno ne možemo, moramo to da odradimo. Zašto? Znači da nama upravlja ta požuda ili strast, znači nekontrolisane sile, znači nismo uspjeli da kontrolišemo te sile, niske strasti. I strast je obično, posle strasti obično dolazi neznanje. Jer ne zaboravimo da se vratimo na onu priču, one gune ili ona tri modaliteta koje se sastoje od neznanja, strasti i vrline, oni se stalno smenjuju. I suština je u stvari da uvijek jedan dominira, a ova dva gledaju da ga sustignu i da ga potisnu dole. I kad se to desi, onda posle velike strasti, posle velike tenzije, obično padamo, želimo da sve zaboravimo i padamo blagorečeno u zaborav. Znači treba nam odmor, opuštanje i sl. Jako redko možemo dostići vrlinu i živjeti vrlinu. Znači zašto? Zato što se radi o fenomenu održavanja. Jako je teško, drugim rečima, održati neki status ili neku situaciju ili položaj. Jako teško. Zato morate znati pre svega kako i morate odoleti raznim iskušenjima koje dolaze opet od ovdje sa nivoa neznanja i strasti. Znači, drugim rečima, moramo da pobedimo ono animalno u nama. Kako pobediti tu skrivenu armiju nepotrebnih želja? Tako što načinimo proboj u razlikovanju sebe od uma. Znači, moramo jasno postaviti, napraviti postavku šta jeste um, šta jesam ja. Često ljudi koji su na nižim stanjima postojanja, praktično animali, se poistovećuju sa telom. Ali većina ljudi manje više su svesna, ja nisam ovo telo. Ali pitanje je koliko su svesna, ja nisam ovaj um. To je veliki znak pitanja. Drugim rečima, postoji jedno jako poistovećenje sa umom. I potez, odnosno suština je ta da načinimo proboj u razlikovanju nas samih od našeg uma. Barem moramo da imamo želju za takvim nečim. Jer ako se ne pojavi želja za takvim nečim, setimo se da želja je ta koja pokreće, nećemo to nikad uraditi. Znači sve dok se ne pojavi želja za takvim nečim, mi nećemo to uraditi. Ali ovdje, kao što vidite, jedna funkcija, prva funkcija inteligencije je sumnja. Odnosno, ja počinjem da sumnjam da li sam ja um ili nisam. dok ne počnem da sumnjam da li sam um ili nisam, ja ne mogu da napravim korak dalje. I to je funkcija inteligencije. Drugim rečima, naš problem uma i tog vrzino kola moramo dovesti do inteligencije. Znači, naš problem moramo proslediti inteligenciji koja ima rešenje. Tako što će krenuti pomoć ovih pet funkcija da raščlanjuje i da na kraju kaže ovako. Naravno, čak i da donesemo inteligentnu odluku, često ne možemo da je sprovedemo u delu. To je opet neka naša slabost, zato što um je jači od, recimo, inteligencije, ili čula su jači od inteligencije. Iako je inteligencija oštrija i subtilnija, ona ne može da dođe bukvalno do izražaja. Da, o tome se radi. Ali, ako se barem pojavi želja u našem srcu ili u našem umu, postoji nad. U Paingalu Upanišadi je rečeno da duša ostaje vezana materijom sve dotle dok ne razvije želju da se oslobodimo. Znači, možemo vidjeti da pre svega moramo da razvijemo tu želju. Naravno, ona se neće javiti sama od sebe, zato postoji čitav proces kako se i trening, kako se zapravo percepcija menja. Jer percepcija je jako bitan element, jako blisko povezana sa nama samim, odnosno sa svešću. Kada se promeni paradigma, kada se promeni percepcija, automatski menjamo našu sudbinu, da kažem. Ili karmu, kako god hoćete. Vezanost je ta u stvari koja predstavlja naš problem u ovom svetu. Ona se odnosi pre svega na nedostatak raspitivanja, pa možemo slobodno reći da samo oslobođenje od materije prati i počinje raspitivanje. Znači, kad čovjek krene da se raspituje o tim temama, da formira nove i nove želje usmerene na tu temu, automatski oslobođenje od onoga što nas drži ovde vezane počinje da se dešava. Drugim rečima, ljubopitljivost, postavljanje određenih pitanja, čak provokativnih pitanja, ali pitanja moraju biti usmerena na sadržaj jasta, znači na transcendenciju. Ne na to da smo pročitali ovo ili ono u novinama svetovnim. Nego drugim rečima moramo u svoj život uvrstiti jednu vrstu tema koje nisu iz ovoga sveta. Naravno, to opet možemo naći na raznim mestima u raznim svetnim spisima koje su razotkriveni. Neko može reći, šta da radim, to mi je priroda. Ne mogu jednostavno. Ima jedna priča o škorpiji koja je prelazila, koja se davila u jednoj reci i trebala da pređe reku. I naravno, pošto je mala škorpica, nije mogla da pređe reku, a trebala je da pređe. I onda je kamila tu prolazila i rekla, nema problema, popri se na moju grbu, ja ću to prevesti na drugu stranu. I škorpija, naravno, se popila na njenu grbu i oni su tako krenuli da prelaze reku. I jednom trenutku, kamila je brisnula. Šta se desilo? Škorpija je ujela. Kamila je pitala, čekaj, čemu je, ja sam te ponela svojim leđima da bi te prenela, da bi te učinila uslugu, a ti me dodeš. Čemu je to dobro? Zašto mi to radi? Kaže škorpija, žao mi je, to mi je priroda. Jednostavno, viša sila. Znači, drugim rečima, možemo vidjeti koliko je naša uslovenost, velika je našom datošću, nekom prirodom. I onda često čovjek kaže, va, šta ja mogu da radim, to ja ću gledati, to je moja priroda. Mislite, da li je to baš tako? Ili neko može reći, što je da potiskujem svoje želje, zašto da ih kontrolišem? Pusti jednostavno, kao divlje konje, nek trče jednostavno i tako valjda treba. Međutim, da li je to baš dobra varijanta? Istina je da raspitivanje o istini u suštini ne dovodi ni do kakve vrste potiskivanja svoje prirode. Ako neko misli, da, ja ću sad krenuti da se raspitam o tome, pa ću onda krenuti da kontrolišem svoju na ovaj i ovaj način, to znači da ću ja krenuti da potiskujem svoju pravu prirodu. Ne. Nećete. odupiranje, raspitivanje o duhovnim temama ili samospoznaju u ime sleđenja svoje prirode, u istinu govori da osoba više sebe doživljava kao telo ili um, nego kao sebe samu u svom nekom pravom identitetu. Nesreća je ta da pored telesnog poistovećenja mi uzimamo i utočište u tome plašeći se da će nam tako nešto biti oduzeto. Drugim rečima, osim toga što se mi poistovetimo sa, ne znam, ovim telom, porodicom, ne znam, onime čime raspolažemo, ne znam, nekim položajem i tako dalje, mi smo večito u strahu da će nam to jednog dana biti oduzeto, što naravno i hoće. U trenutku smrti to prestaje. I zato citiram u Bhagavad Purani na jednom mjestu kaže se: materijalisti su uglavnom jako vezani za svoje sadašnje telesne udobnosti kao i za one koje očekuju u budućnosti. Zato su uvek obuzeti mislima o svojoj ženi, deci i bogatstvu i boje se da napuste svoje tela koja su puna izmeta i mokraća. Međutim, ako se osoba zaokuplja na svešću Gospoda, također boji da napusti svoje telo, kakva je korist od njenog proučavanja svetih spisa? Ono je samo traćenje vremena. Znači, možemo vidjeti da ono, čak i ljudi koji krenu nekim duhovnim putem, ali su i dalje u strahu prestanka postojanja, gubljenja nekih stvari, najbližih rođaka, prijatelja i tako dalje, oni znači da neke stvari još nisu raščistili. Znači, još uvijek gaje neke vezanosti za prolaz. Jer moramo shvatiti, ako gledamo očima znanja, da stvari i priroda ovog sveta oko nas je prolazna. Ona nije lažna, ali je prolazna. U kom smislu je prolazna? Prolazna je tako što u jednom trenutku imate jednu formu, ali vreme, kada vreme određeno prođe, te forme više nema. Ako se vi vežete sada i ovde u ovom momentu za neku formu i vremenom ona nestane, šta se dešava? Dešava se da ostaje vezanost za sliku toga. To nama stvara problem. Gde je to? Hoću to. A nema. Svatate? Tako da tu leži negde isto čitav problematika u stvari te vezanosti, odnosno uslovljenosti nas u materiji. Ukoliko razvijemo goruću želju da se oslobodimo lažnog poistovećenja, onda stvaramo atmosferu probuđenosti oko nas. Vidjet ćemo kako razni obrazci misli nastoje da nas ometaju u pokušajima da uzastopno praktikujemo neki vid spoznaje i duhovnosti. Zbog nailazimo na razne iskušenja. Možda čovjek u jednom trenutku dosta svega i krene nekim duhovnim stazom, ali nailazi na razna iskušenja. I onda vidimo da um preko raznih obrazaca nam servira ovo, vraća nas u neku prošlost, ti to može, ti to ne možeš, ti si ovakav, ti si onakav. I stalno slušamo taj neki glas iznutra. Naravno, on se odupire, samo se odupire tome. Neće promjena. Neće da prihvati autoritet. Ali mi moramo da naučimo kako da njega kao takvog ne slušamo. Iako mi zapravo ne želimo da se petljamo sa svim tim obrascima uma, oni dolaze. Oni se pojavljuju. Kaže se da želje ne možete zaustaviti. Um radi dok mi spavamo. On radi. On je aktivan. Iako naše biološko telo, vitalno telo nije. Znači, mi smo u nekoj regeneraciji. On odmara u hibernaciji, ali um radi. On neprestano sanja, stvara slike, povezuje. Vrlo zanimljivo. Ono što se uistinu dešava je da postoji borba između dve suprotstavljene želje u čoveku. Jedna je duhovne prirode, jedna nije duhovne prirode. Odnosno, jedna je materijalne prirode. I te dve želje se tuku međusobno ko će da preuzme kontrolu nad umom. Delić želje da spoznamo razliku između nas samih ili jastva i uma praktično se ogleda u samoj praksi, koji je pozitivan metod, i u odricanju, koji je negativan metod. Znači, vidimo da u čoveku postoji uvek ono dobro, ona svetla strana i ona mračna strana. I čovek je uvek u agoniji između razuma, između intelekta, više inteligencije i nesvesno emocija, prošlosti nekih potisnutih želja. Šta će tu prevladati? Pitanje je šta je jače. Drugim rečima, ako mi za života više treniramo aspekt inteligencije, oštreći je u raznim debatama, diskusijama itd., verovatno da će u tom sukobu pobedu odneti naša inteligencija ili racija. Ako ne, ako je obrnuta priča, verovatno da će pobedu odneti emocije. Ali ne zaboravimo da su emocije aspekt uma koji je niži, znači u toj lestvici, on je ispod inteligencije. I da na neki način inteligencija ta koja je superiornija. Ako mi dozvolimo da ono niže prevlada nama, imaćemo problem. U čemu se sastoji taj problem? U tome što prolongira naše postojanje u svetu senke. U svetu senke. Zašto senke? Pa zato što jednostavno sve ga ima, sve ga nema. U svetu oblika, imena, naziva. Pitanje je koliko je ta, neko može postaviti, to je dobro pitanje, možda ja samo sanjam ovaj svet. Da li je taj svet realan? I šta je to preko puta mene? Kako je to da vidim pravim očima? Da li preko čula, preko percepcije direktne, ili preko uma, ili preko nečeg drugog? Međutim, sam um je buntovan. I pored toga što postoji utrkivanje oko toga koje želje će da ga preuzmu, on ne želi da bilo ko preduzme kontrolu nad njim. Kaže se na jednom mestu u Vedama da je um toliko treperav i neobuzdan da ga je teže ovladati, da je teže ovladati umom nego vetrom. Jako teško. Probajte zamisliti da zaustavite vetar ili nešto tako. Jako teško. A um je još teže. I sad postavlja se pitanje kako je to da reši svoj problem. Kada on se odupire, bilo kako on pokuša da ga stavim pod kontrolu. Priroda uma je da luta okolo, da se preokrene ili da priđe ili se udalji onoliko daleko koliko to želi. Vi možete putovati umom gde već, u skladu sa onim kakav je sadržaj vašeg uma. Znači, možete putovati bukvalno na druge planete, u mislima, u mašti itd. Dovoljno je samo da malo gurnemo um u jednu stranu, pa da um na duže vreme usvoji određen obrazac misli. Znači, to je isto realnost, to se isto dešava. Tako da, od nas se traži s jedne strane jako veliki napor da ga zaustavimo i preusmerimo, odnosno ekstra napor. Odnosno, mi moramo u jednom trenutku, da bismo to uradili, moramo da nadiđemo sami sebe.
A malo pre ste rekli da konstatovali smo da mi to sami nismo ni sposobni.
Tako je, ali vidjet ćemo sad, nije to isključivo.
Pomoć više sile.
Sad ćemo doći do toga. To nije isključivo, ovo je sad samo...
Ako priznajemo tu višu silu, za koju pretpostavimo da je dobra,
da.
Onda možemo, da li imamo neki problem da pretpostavimo i neku drugu višu silu, da predstavlja to?
Apsolutno.
Odakle, od te druge više sile, od tog zla, onda potiču te želje u nama koje su loše.
Možemo i tako reći, da?
Onda opet se vraćamo na religiju i odlazimo u religiju.
Pa, možemo, naravno, u principu religija, slažem se, religija, odnosno, ajde da kažemo religija, ono što svi znamo da religija jeste.
Onda nema praktično razlike među transcendentalizmom i religijom. Samo jedni pričaju,
tako je.
Znako jedni jezikom, drugi drugi.
Pravo ste skroz, samo ja polako treba da dođem do toga, vi ste malo ubrzali. Nema problema, složeno. Tu smo da ono razmenimo, ok, ima i podelje drugačijih mišljenja. Samo jasno treba definisati šta je šta da bi mogli terminološki da jedni drugi dobro razumemo. Jer često ljudi misle isto, ali terminološki se zaobiđu i udalje. Što naravno nije ideja. A, znači, konstatujem, da se vratim još jednom, da je um vrlo realan fenomen i da je jako tvrdoglav i nezavisan. Da nije nešto, neki šapat, neka senka, nešto beznačajno i, znači, point je da ne smemo da ga zanemarimo. Sada ćemo ukratko napraviti jednu malu digresiju. Reći ću nešto o kompulsivnom mišljenju, tako zvano. Ono je isto zanimljivo, jer je povezano vrlo sa ovom temom, uslugenosti. Naime, šta znači kompulsivno mišljenje? To je jedan termin za patološko mentalno stanje, ali je donekle prisutno u svakom od nas. Svi mi imamo takvo mišljenje. Svako od nas ima iskustvo da nam on neprestano priča ko navija. Jeste, ona, unutrašnji dijalog ili kako već ga nazovete. To je stalno prisutno negdje. Dovoljno samo da obratite pažnju, svjesno, pa ćete vidjeti da je tako. Priroda uma jeste da stvara neprekinutu struju misli i slika, ali uporedo s tim se javlja i strah da ne izgubimo ono za što smo vezani. To je u principu jedno patološko stanje i tehnički se zove u psihologiji kompulsivno mišljenje. Kombinacija ovo dvoje dovodi upravo do kompulsivnog mišljenja koje se ogleda u mišljenju, ukratko, koje kaže, negdje se postoji jedan iracionalni strah koji nam kaže, prestaću da postojim ako moj unutrašnji dijalog prestane. I svako od nas ima taj strah. Možete slobodno, ako niste do sada razmišljali na taj način, možete napraviti mali eksperiment, pa zateći sebe u jednom trenutku grča, bojeći se da ako to prestane iznutra, odo, i ne znam da idem. Nemam. Problem se rešava tako što treba da nastavimo da se opet, kažem, znači vraćamo na molitvu, da se pravilno molimo i tako što zaokupimo višim angažmanom, otkrivajući sobstvene želje koje su skladištene u najvećim dubinama našeg srca. Drugim rečima, upoznajući sobstvene želje, krećemo da kontrolišemo umom. To je point. I usavršavamo sve više i više tu kontrolu uma. Tada smo u stanju da usvojimo pre svega duhovne želje i da iskorenimo one koje su loše. Znači, sada dolazimo do momenta kada mi smo svjesni naših želja i možemo da pravimo razliku, znači, da li želim duhovno ili materijalno. Također, počinjemo da otkrivamo stvari o nama samim, o svojoj ličnosti. Recimo, vidimo, u tom trenutku vidimo da smo u stvari sve vrijeme veštački radili nešto. Da smo u stvari imitirali, sve vrijeme imitiramo nešto. Igramo određenu ulogu koju mi nismo, pretvaramo, licemerno. Sama reč persona, mi su koristili, skoro odnosi se na grčkim tragedijama, one se odnosile na masku koju su glumci stavljali i skidali. I to su nazivali persona. Mi stalno skidamo te maske, ličnost jednu, stavljamo drugu. Skidamo jednu, stavljamo drugu. Znači, možda igramo razne uloge. Neki put smo licemerni, neki put smo kao manje licemerni, pa smo iskreni i tako dalje. I stalno se to vrti u krug. Pretvaramo. Šta više, kada pročistimo um, znači ideja je kada pročistimo um, onda možemo pobliže da razmotrimo sopstvenu uslovljenost sa kojom smo se mi poistovećivali jako drugo vreme. Možemo tačno da vidimo požudu, gnev, pohlepu, ludilo, iluziju i zavid. To je vidljivo ko na dlanu. I vidimo u stvari, kada se distanciramo, da sve vrijeme su tih 5-6 stvari upravljali mnome. Da i ja nemam veze s tim. Kak je ja vezan s tim? Ja sam bio samo pod uticajem toga. A sada vidim da više nisam, da sam ja izvan toga. Neko može onda reći, da, ali ja kad to ugledam jednom, ja ne mogu da podnesem sad taj nalet svega ružnog što vidim i negativno u sebi i oko sebe. Međutim, to je isto iluzija, zato što ružno...
Samo jedno.
Da?
Rekli ste da pročistimo svoj um.
Da?
Tako što razpoznajemo loše želje od dobrih.
Dobro.
Kako da razpoznam koja je želja loša, koja dobra? Koji su kriteriji da ja pokažem ova je dobra, ova loša želja?
Daćemo sad do toga. Samo polako. To imam, znači, postoji ideja da znači, imam namjeru da o tome isto nešto kažem.
Toga ne mogu da pročem.
Jasno. A, samo da se vratim sad na ovu priču, pa ćemo se vratiti posle na tu priču. A, međutim, te ružne stvari koje mi ugledamo u tom trenutku... Vidimo... Pa evo, sad ćemo samo da završim. Vidimo da one nisu ja. Znači pohlepa, ludilo, iluzija, gnev, zavist, to nisam ja, već mi samo mislimo da one jesu ja, odnosno da čine mene, i to je neka naša greška. Kako ja da znam da li je zavist loša ili nije? To je pitanje. Kako da znam da je ludilo loše ili nije? Kako da znam da je pohlepa loša ili nije? Ja bih rekao vrlo jednostavno, po posledicama koje ono ostavljaju. Blago rečeno. Ako je neko pohlepan, on ne može biti dobar za sve druge, osim za samoga sebe. Znači, to je kriterijum...
Kako sam došao do tog priznanja?
Kojeg?
Da je pohlepa loša.
Pa, evo, bilo jednostavno, ako sa jedne više instance gledamo, kome je to dobro u stvari, da li je to, ako vi kažete recimo, evo, ja sam pohlepan i meni ja sasvim dobro opstajem, meni je to super i tako dalje. Pitanje je koliko...
Veoma lako možda saznam.
Pitanje, moje samo pitanje...
Ako gledamo današnje bude.
Da, moje pitanje je samo, ko će još da se složi sa vašom pričom?
Svi.
Ali za vaš primjer, ne za ličan njihov primjer.
Mislim, ako gledate ono našu scenu danas...
Ne, samo malo. Ako vi recimo zagovarate ličnu pohlepu ili zavist, ko drugi će da se složi sa vašom pohlepom ili vašom zavišću da ona dobra? Ne za sopstvenu, nego za baš lično vašu. Niko. Svako će reći, ne, moja pohlepa je dobra i moja zavist je dobra, a ne tvoja. Znači, kriterijum je taj.
Pa kriterijum se u vama prelazi, on prolazi onda iz čisto životnog iskustva. Ali ne bi ja rekao da je to kriterijum. Kriterijum treba dođe, znači, sa neke više instance.
On dolazi sa više instance, definitivno. Znači, ko
je to više instance?
Bože, gospoda, znači...
Najde on rekao te svoje kriterije.
Pa,
znači, može
sam malo pre rekao...
Taj Bog da kaže te svoje kriterijume, da taj kriterijum i dođu među narod, da bi taj narod saznao za te kriterije.
Evo, gledajte, recimo da se uhvatimo, ja ne znam, sada nije bitno, a da uzmemo primjer Biblije, recimo, ili Starog Zaveta.
Ok,
Starog Zaveta, znači 10 zapovesti. Jedna zapovest je ne ubij.
Dobro. Znači, nije čovjek sam došao do toga da je pohlepa loša.
Naravno.
Nego mu je posredstvom Božijeg zakona.
Naravno, ja sam malo pre sam rekao, znači da postoje tri kriterijuma po čemu nešto preveravamo, da li jeste ili nije.
A to sam htio da kažem. Znači, nije čovjek sam svojom sposobnosti došao da je pohlepa loša.
Da ne.
Okej.
Ja mislim, kad uzmemo da umirimo um, možda se sve bolje povezuje s umom, proširuje se svesno, samim tim se pojačava inteligencija.
Onda se spoznaje. To jeste poenta otkrovenja, u stvari. Jer nama se u tom trenutku stvari otkrivaju sa viših instanca. Znači, mi pročišćenog uma u jednom trenutku ugledamo čisto, jasno, bez neiskrivljeno, nepomućeno, nego vidimo jasno.
Da, ali moramo da imamo neke osnovne kriterijume prema iza kojih stoji neki autoritet.
Slažem se, da, apsolutno.
Znači, a mi u taj autoritet ne možemo da sumnjamo. Znači, to je da jedini autoritet je ko?
Pa gospod. Mislim, tu nema tu neke, mislim, tu su generalno slažemo svi, znači nema neke...
Znači, ne možete
ni
odatne potiče sve.
Slažem se. Ne morate da me ubeđujete, potpuno se slažem.
Ali onda čemu onda razlike između transcendentacije i obične religije?
U suštini nema razlike.
Obične hrišćanstva.
Nema razlike u suštini, razlika je jedino... Što je možda terminologija malo drugačija, ali u suštini se stvar svodi na isto. Da li je to mantra ili molitva?
da kaže neke zastarele termine, a vi ovako malo moderne...
Pa imate, imate orde, da, ima tehnički, imate ortodoksi i ortopraksa. To su dve stvari, u principu govore isto stvari. Da. Sad zavisi zašto se ko predela, ali u suštinu religiju, koren reči...